Yepliyer Adalatlık Radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 3. dekabri. Viyanan dünyası kim aktual gurrun adlı programmalarını değiştirmeden olan men Nadar Hudayverdi günün kağıdın havarları ile tanıştırmak için. Başta havarların kevirinin kıyıkaçı mazmoni. İkinci dekabrda Türkmenistan'ın Hoptuluk Devleti'nin maslahatı geçirilibdir. Afganistan'a koşması Amerikan koşunları yeni 2-3 hepteden uğradılıp başlanır. Şu gün Brüsel'le NATO Ağda Yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin 2 günlük maslahatı açılıyor. İnni Şükhen Bey'le kavarların doğuları akmazmını bilen tanıştırıyor. İkinci dekabrda Türkmenistan'ın prezidenti Devlet Hoptuluk Devleti'nin Novot'taki maslahatını geçirdi deyip Türkmenistan altın asır internet sayeti ediyor. Maslahatta 10 mirayın cemlerine hem yurtta amal aşırlayan harvi reformaları seyredilibdir. Gün tertibindeki meselelere geçmeden Önberdi Muhammedov ulu bayramçılık, bitaraplık gününe kavatlap ıglan edilen güne geçiş varı da gurrun ediptir. Baksiyanın neticesinde 3934 adamın şol sahanını 19 daşarı yurtlu grajdanın güneyesinin geçiliyendiğini aydıp, kanun koruyucu idaralarının yolbaşılarını, şol adamların bayramı öz ocaklarını belirlemek için ehli çareleri görmek tavsırıptır. Afganistan'a koşmasa koşun yine 2-3 hepteden uğradılıp başlanır deyip Pentagon'un baştutanı Robert Gates aytti. Washington'a Amerikan Kongresi'nin ağdalarının önüne çıkış edip Gates, harbi kullukçuların etatan Afganistan'ın gün orta hem gün noğur etraplarına yerleştirilecektiğini haber verdi. Afganistan'ın Amerikan koşunlarını çıkarmakın vakti sonra kesgitlenir deyip Gates belledi. Onun bir günün Barack Obama, Birleşen Ştatların Afganistan'daki teze strategiyesini ıglan edenine 2011 yılın ortalarının koşun çıkartılıp başlanmağının mümkünlüğünü aydıptı. Onun aramızdan Robert Gates'in sözlerine göre, Afganistan'daki yazıya baka berlinden son, bersinden yeni bir yıldan karar kabul edilir. Hepten'in fişenme günü akşam, Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Afganistan'a koşması 30 bin Amerikan harbisinin uğradılacaktığını ıglan etti. Bu yurtta Amerikan harbilerinin umumu sani 100 bin adama yeter. Şu gün Brüsel'le NATO Ağda Yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin 2 günlük maslahat açılıyor. Seyredilecek esası mesele, NATO koşunlarının Afganistan'daki operasyalara katnaşmağıdır. NATO'nun başsekretari Anders Fogh Rasmussen, Alyans'ın versinin 5 bin harbi kullukçuyunu Afganistan'a koşması iyi verecektiğini ilan etti. Hepten'in fenşenme hem anlı günleri Ukrayna NATO, Gürcistan NATO komisyalarının hem Orfiyet NATO Sovyeti'nin maslahatları olur. Soçi'deki milli parka Türkmenistan'ın getirilen 2 tane erkek geç kaplan erkin durmuşa öğreniş dövrünü tamamladı deyip Interfax Yuk agentliğe diyar. Onların herfi günü 4,5 kilogram eti yer. Onun müstesine öy tavşanı, yumurtka, süt hem vitaminler veriliyor. Herfinin ağrımı 50 kilogram tevoregi. Getirilen vakti onun 10-15 kilogram yenildi deyip parkın direktörünün orun masarı agentliği aydıptır. Türkmenistan'ın getirilen geçi kaplanlar bu seyrek hayvanların Kavkaz'da sahanını köpeltmeye yardım eder. Programma layıklıkta Soçi Parkı'nda 3 urkoçu hem 2 erkek geçi kaplan olup olur yeni 10-15 yıldan geçi kaplanların regionuna sahanının artmasına yardım eder. Kazakistan'ın OBS'ye başlık olmağı bu yurtta adam hukuklarının kovulmağını getirir diyen fikri OBS'nin yukarı dereceli vekilin ötürdü. OBS'nin demokratik İnstitutlar hem adam hukukları boyunca bürosunun baştutanı Yanez Lenarçic Afinideki maslahatta çıkış edip adam hukukları bilen bağlı problemaları Kazakistan ayratin ünüs vermeliydi. Bunun önü adam hukuklarını uğrayan halkarı kuramalar 2010 yılında Kazakistan'ın OBS'ye başlık olmağı varadaki kararı tanqitlaptılar. Kadırlı radyo dinleyiciler, siz günü hüyerde günün sağladığın havarları bilen tanış olduğunuz Nazar Hudayverdi olur tayyarlap dikkatini de yetirdi.
Hal Salam, hormatly dinleyijiler. Zenan Dünya Saatly YouTube programmamyzy başlaýar. Şuňky programmamyzda maglumatlara görä Türkmenistanda durmuşa çykman galan gaýdlaryň köpelendigi aýdylýar. Onuň sebäpleri barada Türkmenistanly garaşdyr jurnalist bilen geçirilen söhbetdeşligi.
Hatda 20-30 bel onuň hem ýokardaky ýaşap oturan gaýdlar bar.
Özbekistanda durmuşa çykman galan gaýdlar barada spesialistlerin pikirlerini diqqatinize hödürler. Şeýle de Italiýanyň primer ministri Silvio Berlusconi maşgalaty barada taýýarlanan maglumaty diňläp bilersiňiz. Tolkunlaryňyzy galyň. Maglumatlara görä soňky döwürde Türkmenistanda ýyl içinde aýdylyşy ýaly garry gyýyllaryň sany hassa köpelipdir. Garry gyýyllaryň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri nämedeki? Bu soraga jogap tapmak üçin biz Aşgabatly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Yazgulyew bilen baglandyk. Döwlet Murat, soňky döwürde Türkmenistanda durmuşa çykman galan gyýyllaryň sanynyň köpelendigi aýdylýar. Sizde bu barada maglumat barmy?
Esasanam son 10 ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýaşap oturan garry gyýyllaryň bardygy hiç mähkilliň zat däl. Bunlar üçin ýürüýçi maşgala meseleleri boýunça şu uluk gyýyllaryň dowamynda işlän bir hünärmen häzir pensiýada oturan ýaşulyň gurulunda şolum şol ýaşulyň aýtmagyna görä GSSR-iň soňky ýyllaryna 80-nji ýyllaryň aýaklaryna 90-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanly gyýyllaryň ortaça durmuşa çykýan ýaşy 21 oglanlaryň kiýim takmaýan 22 ýarym eken. Emma häzirki döwürde şuýle hasap alanyňda gyýyllarda durmuşa çykýan ortaça ýaşyň 23-den az däldigini, ölünýän ýigitleriň ortaça ýaşyň 24-den az däldigini
Döwlet Murat, Türkmenistanda öýlenýän ýigitleriň we durmuşa çykýan gyýyllaryň ýaşynyň ýokary galmagynyň durmuşa çykman galan gyýyllaryň sanynyň köpelmeginiň sebäpleri näme?
Elbetde, betdiwot adatdanyň ýokluğu üçin Türkmenistanda bu meseleler hakynda asasan gurulyň edip bolanok, emma muňa garamazdan käbir fakatlary, maglumatlary ýürütüşlerden, hünärmenlerden, statistik bilermenlerden, öýdäre gurulyňdaşlyklarda bilse bolýar. Otal üçin SSR zamanında 23-24 yaşına çenli gıyırların 97-98% durmuşa çıkkar eken. Elbette ol doğrudu da seyrek yağdaydı. Hatta 25-30 belki onun hem yukarıdı da yaşa oturan gıyırlar bağırdır. Ama herki doğrudu Türkmenistan'a esasen 25-35 yaşa oturan gıyırların sani 50-60 mundan azel, hatta 40-45 yaşap oturan gıyırlarından bağırdığını, hatta şuların inni durmuşu çık da onun kumanadığını aydanır. Bunun birinci sebebi bilçime zeyali tutmuş dağına, esasanım karıştırılığımın başlıkı yıllarına neşekeşlik, sosyal problemi, iyiştirlik, ulubela oldu.
Demek siz gyýyllaryň oturup galmagynyň sebäplerini işsizlik, neşekeşlik we sosial problemalar bilen baglanyşdyrýarsyňyz.
Şunu men baglamak ýöne gurulňdaşlykda hünärmenleriň, statistik bilermenleriň aýtmagyna görä şu esasy mesele hasap edilýär. Mysal üçin, men häzirki ýaşap oturan gyýyllar esasan 90-njy ýylyň 2-nji ýarmynda, 96-njy, 97-nji ýyllarda 18 ýaşan gyýyllar. Diýmek şol döwürde Türkmenistana neşe gelip adamlaryň esasanam ýaşlylaryň işdilik üçin neşekeşligiň gurbany boldylar. Näçe şol neşekeş bolan oglanlaryň bir näçe täzre öwlenmän gelýär. A bir näçe bolsa öwlenmän juwan ýaşynda 20-22 ýaşynda aradan çykdylar. Neşekeşligiň pidasy boldylar.
Siziň pikiriňizçe näme etmeli?
Birinci bilen neşekeşlige garşy göreşi güýçlendirmeli. İkinciden hem işsizlige garşy göreşi hem şunun bilen utkoşdyryp alyp gitmeli.
Hormatly dinleyijiler, siz Türkmenistanly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Yazgulyew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdirýäris. Özbekistan ayarların hukukları barada kitap yazan analitik Marfa Toxtaxojayevanın sözlerine göre, Özbekistan'da hem durmuşa çıkman kalan qiyizler kan. Okumuşlu, akıllı, isbilermen qiyizler durmuşa çıkman qalıp gidipdirler. Çünkü adamlar mağlumatı petrak bolsa, dili qiyizgi bolyar deyip, beyli qiyizlere sağuçılığı barmayarlar.
Okuyan, akıllı, isbilerman kızla yersiz kalışken.
Özbekistanlı qiz Kamila Nabiyeva hem yurtta qizların 24 yaşa çenli hukman durmuşa çıkmalıdığını, egerde sonnun geçti qizlarda durmuşa çıkmağı mümkinçiligin qalmayandığını aydiyar. Onun pikirine göre bu cemiyetin problemasıdır.
Что к ним относятся как к товару до 24 лет девушка.
Özünü öy xojalıqçı ayal dip tanıştıran Nigora xanın sözlerine göre bu Özbekistanda haqiqatdan hem ulu problemadır.
Agar g'arb adabiyotiga
Gunmatarning adabiyotini o'qisang yoki Gunmatarning filmlarini ko'rsang, ularda qarrig'i deganda yoshi 50-60 dan kechin qarrig'i yillar nazarda tutilar. Nima uchun O'zbekistonda yoshi 25 dan kechin gulyalg'i yillari qarrig'i deyarlar? Yigitlarimiz 30 yoshga baran bo'lsa-da, ularga qarrig'i yigit deymiyarlar. Men buni ayollari kemsitmek deb tushunyarman. Vaqti kelib bu tushuncha o'tkamali.
Bu tushuncha 8 yillar davomida o'zgarish kerak.
Siz turmushga chiqmadingizdan yo'q, o'zingiz xaritiyali saydingizmi? Degan savolimizda uy xo'jalikchi ayol Nigora xon o'zini ruhi basishin bo'londigini aytdi.
Ruhiy bosim juda ham katta bo'lgan.
Men 22 yoshimda institut tamomladim. Shu vaqtlar mening kursdoshlarimning ahlisi degan yali turmushga chiqibdilar. Qo'ngshilar va tanishlarim yoshim kechib boryar, turmushga chiqman qolib ketding degan gap so'zlari ko'p aytardilar. Enim atam tarafından basış bolmanı bilen bir gepinde qizim sen geljegin oylamaly, yönü oqıbı berleninden peyda bolmaz degan yali gap gurrunglar ko'p bolardı.
Tavar maqomida to'ppa to'g'ri.
Yozuvchi Мен Хаджиддин Хайдар хем, хәзер Өзбекстанда қарғыз проблемасының бардығын айтыр. Соңғы дәуірде болжақ кеулер пулы бар байрақ адамларын қыздарына үйленмеге чалышыярлар. Шейле жағдайда келінің жасына хем қарамайарлар. Көп жағдайда орташа жасыған, әлі жоқ адамларын қыздарына сауатшылығы бармайарлар. Сол ва басқа себептерге көре қыздар отырып қалыярлар деп жазушы сөзін дәвам еттірді.
Şu hallarda ular köprak oturup kalıyor.
Şu günlerde obalarımızda yaş yigitlerimiz kazanç etmek maksadında dışarı yurtlara gidiyorlar. Bu şot aylarda öğlenip gelmeyen kalıyanlar da azdır. Şeylelikte yigitlerin azlığı da kıyıların durumuşa çıkmayan kalmağına sebep olup duruyor.
Yaş yigitlik gereken kızlarımızda münasip yigitler.
Musulmanlarda köp yağdayda saylama hukuki erkeklere veriliyor. Kıyıların hem saylamağı hukuki yok mu? Oların hak hukuklarını kim korumalı? Bu soruğa Kamila atlığı şeyle cevap verdi.
Любовь она может пройти с годами.
Möhümü bir-birini hormat etmektir. Söyü vaxtı gelip geçiyer. Emma hormat sıylıq qalyar. Eğer birik-birik hormat koyulsa, maskalı əxli qiyinçılıqlar yenip çıxar.
И пройдет через все возможные трудности, я думаю.
Bu probleman'ın önünü almak için ne etmeli? Öy xojalıqçı ayal Nigora xanın sözlerine göre, Özbekistan'da bu probleman'ın önünü almak qiyin.
Ha, endi oturup qolgan qizga beramiz senga, degan bir gaplar juda.
Özbekistan'da mudam oturup qalan qizlari, ayali bilen ayrılışan yaşlı adamlara bergandikleri qiynanşlı elbette. Oturup qalan qizlari ikinci sorta geçirmeklerinin özüde ulu problemadır. Ayali bilen ayrılışan yigitleri en atasının indi sana oturup qalan qizi alıp bererin deymegi de yakımsızdır. Bu problemanı çözmek için köp vaqt kerek. Milletin mentalitetini ütkötmeli deyip Nigora xan aydiyar.
Көп yıllar керек бу мамоны.
Ташкентли Гафурның сөзләренә күрә.
Мен буны 50 елдан торлап алмыйм.
Безнең мәхәлләмездә 3 гыйз арабстанлы егете турмышы чыгып китте. Яңа да бире Туркияга китте. Әмма олар карры гыйз зәлделәр. Олар юқары мәгълүматлыдылар. Бу ердә шулара тауч барын окты. Арабларга турмышы чыкканлары 2нче ва 3нче аял булып турмышы чыкыптырлар. Олар келип турыярлар. Оларның эна-талары да барып келярлар. Mentalitetimiz şeyle devam ediverse hem mağidlarımız alıp giderler. Olur da öğlenmek kıyınırağı iken. Araplar 5 kilo altın vermese kıyızlarını vermeyen ekeller. Bu bağır gep. Şu yerden giden kıyızımızın kaynatası gururun merdi.
Araplar da 5 kilo tırla vermese kızını vermese ki.
Onun pikirine göre Merkezaviyada qiyidlar ardan, sonun üçün daşar yurtlar gelip alıp gidiyerler. Emma ol, durmuşun hükman ütkecektigini inanyar. Emma durmuşu ütketmek üçün neyme gerektigini düşünmeyendigini aydiyar. Hakikattin hem bu problemani nedip çözmeli? Şu problema bari de pikir qarayışlarınızı bildirmekçi bolsanız, bizim elektron adresimiz.
Хат email belgisi azatradio.org. Qaytalayat, хат email belgisi azatradio.org.
Yaqinda Turkmenistan prezidenti Qurbanguli Berdimuhamedovning Italiya safar edendigi bilan bog'lanishli bu yurtning premyer-ministri Silvio Berlusconining mashg'ulot haqida yengishligin ma'lumoti sizga yetirmagi ma'qul bildik. Berlusconining ayoli Veronica Lario Adam sevilen ayrılışma için suda arda veriptir. Bu arada gençliğin mağlumatı kardeşim altın amandırdığı izinden dinleyelim.
Yaqinna 56 yaşlı Veronika İtalya'da yukarı dereceli vazifeni eyleyen adamsının yaş kızlarla gidiyenin sebeple ayrılışanını məlum etdi. Kər oyuncu teatrın artisti olan Veronika Lario'nun haqiqatı Miriam Rafaela Bartolini olup, ol İtalya'nın Bologna şəhərini 1956 ilin 19 iyuluna doğulyar. 23 yaşlı Miriam'ın Milan'ın Manzoni teatrına oyununu tomoş eden Silvio Berlusconi ona aşık olup. Tiyata çökmünne maşgalaların ayrılışmağına qarşı çıkayan Berlusconi, Miriam bilen tanışanına 10 yıl geçenden son, öz ayalı bilen ritmi taydan ayrılışıp Miriam'a öylenyar. Sonra oların iyili izine iki qızı hem bir oğlu bolyar. Miriam'da olsa öz artistik kariyerasından dine Veronica Lario diyen laqamı qalyar. 72 yaşlı milyarder Silvio Berlusconi, ayarının özü bilen ayrılışmaq isleyen varadaki xabar eşitip, özünün qiynanyanın aytmaq bilen çəklənni radiomdan rimdə qavaçısı sevladniyeti maşalada dörən ağdalılığın Berlusconinin siyasi arenasına qavrəyinə yetirib bilcək təsiri varada şeylə malumat verdi.
Еще 3 мая Вероника Ларио публично заявила о том, что ее решение о разводе является...
Шилин 3 майына Вероника Ларио адам сивилен айрылышмак багыттагы гуторнуклы карары келенигини мәлим этти. Resmidel maglumatları ura iki tarafın hem aklavcıları lalaşmağa sinanıştılar. Emma bu gepleşikler netice vermediği menzeyer. Eğer sudya iki tarafın lalaşığı oyunca değerle, adamsının güneyesi oyunca bu maşgalanın dargayanı vardı kararı gelip, Veronika'nın tarafını tutsa, onu ol güneyeli tarafın özünü alıp barışını ahlak taydan yazgırıp çıkış etmeli olur. Emma ayrılışmak bilen bağlı geçirilecek sud prosesi bu vakada Berlusconi'nin emlakını bölüşmek baradaki uzak prosesin başlangıcı olup, İtalya'nın premier ministrin önkü maşgalasından bolan iki çağasının, ikinci maşgalasından bolan üç çağanın arasında doğamlı uruşun emele gelecektiğini anlatıyor.
Это будет означать затяжные семейные войны между детьми от первого и второго брака.
2 yıl bundan odolu Berlusconi İtalya'nın televiziyasında gepleşikler alıp barayan Mara Carfani bilen deyişip, köpçülün gönününe öylenmedik olsam seni alardım deydi. Sonra Veronica Lario, çepçilerin gazetler arkalı Berlusconi'nin açık özünden ötünç soramağını talep etti. Berlusconi ayağından ötünç sorap, ayağının uyku kinesinin gönününe öz şahsı buysoncundan geçmeli olanını boynanlı. Veronica Lario, İtalya'da öz yenile ayal hasaplanyar. Mısal Ol adamsının Irak'taki urşu kullanını aramasan, özünün burşu karşıdığını açık məlum etdi. Şele de adam embriyonunu dürlü eksperimentler üçün ulanmaqlığı qadağan edip etmelik varadakı referendumda şele ılma varlığı işlerine yol verilmeliliğini açıq aydıp, adamsının karşı çıkmağını aramasan, bu varadakı referendumu atınaşdı. Bu maşala varada son qoğuşan mağlumatlarda Veronika'nın ayrılışmaq vavadakı suud prosesi devam ediyen dövürde adamsından her 3,5 milyon eurodan varat seriştani tölemegini talep edýänini aýdylýar. 72 ýaşly Silvio Berlusconi bolsa aýna 200-den 300 000 euro aralygyna seriştä tölep biljekdigini mälim edipdir. Forbes jurnalynyň berýän maglumatlaryna görä Italiýanyň premier-ministriniň hususy emlägi 6,5 milliard dollara barabar bolup durýar. Yöne bu suud çekeleşiklerinin Berlusconi'nin maşgalasının daramağına yetirip pädirlikçe Forbes jurnalı oyunca in təsirli adamların tanığına 10-cı orna eyleyen Berlusconi'nin hem emlagini hem avreyini qatağır zeper yetirip bilcektiğini sençiler çaklayarlar.
Шуның белән Венан дөньясы атлы юрите программамызны кечереп кутарыйбыз. Он таярлап диккатыңызга йетерен. Мен Майса, программаны редактирлан Кувонч кере. Ере эфир толкынларында дуушыянчак. Хош, сагы бул.
Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepleşimize başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarım. Qazaqstan 2010-cı ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylyk wezipesini eýelemäge taýýarlyk görýär. Qazaqstan öňki Sowet Soýuzyna girýän döwletleriň arasynda 56 agdadan ibaret bu gurama ýolbaşçylyk etjek ilkinji ýurt bolar. Emma Käbirsençler OBS-niň bu kararyny tanqid edip Qazaqstanyň bu gurama ýolbaşçylyk etmegi OBS-niň abreýine ýaramaz täsirini ýetirer diýerler. Şeýle pikiri öňe sürýän sençlerden biri hem düýbe Londonda ýerleşýän Chatham House adly barlaglar merkeziniň Qazaqstan boýunça eksperti Alex Naister. Şunlukda bu aktual mesele bizim aktual gurun atlı gepleşimizin novattaki tapgırının teması edilir. Söhbetteşliğimize Cinap Nais London'ın telefon arkalı katnaşıyar. Cinap Nais, OBS'ye bilen Kazakistan'ın ara katnaşı varada soruqlara geçmezden ozal bu kurama varada gurun veraysanız. OBS'nin maksatları nemelerden ibaret.
The OSC is governed by number of founding documents, the
OBC Helsinki şertnamesi ve Budapest memorandumu ýalýan çeme dokumentler esasında dolandyrylýar. Bu dokumentler adlaq zalyan guramanyň gymmatlyklarından we maksatlarından ibaret ençe maddalary öz içine alýar. Şeýle de şol dokumentler gurama agda ýurtlarynyň territorial bütünligi, adamlaryň howpsuzlygy we şahsy adatlyklar, saýlawlaryň adat we erkin geçirilmegi, metbuat adatlygy, saýlamak we saýlanmak hukuky ýaly ençe ugurlary öz içine alýar. Bu dokumentlerde şol gymmatlyklaryň gorap saklanmagy OBC agda ähli ýurtlardan hem talap edilýär.
Commit to upholding those values.
OBC kimin ýolbaşçylyk edip ýa edip bilmejek barada haýsydyr anyk kanun barmy?
There is no law, I mean, in principle
Bu barada hiç ýaly kanun ýok. Prinsipde OBC-niň agdaty bolan islendik ýurt bu guruma ýolbaşçy taýlanyp bilinýär. Emma bu karar adaq zalyan gurumanyň ähli agdalary tarapyndan bir agdan gollanylmaly. Qazaqstanyň bu guruma ýolbaşçy edilip saýlanmagy barada karar ilk başda Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Britaniýa tarapyndan ret edildi-de, bu arada ikinji gerek geçirilen seçberişlikde bu kararı gurumanyň ähli agdalary bir agdan gollapdylar.
Initially it was blocked by the USA and the UK.
OBS-niň gymmatlyklary barada aýdan pikirleriňizde Qazaqstandaky ýagdaýlar gabat gelen okýaly bolup görnýär. Bu karar guramanyň gymmatlyklary nukdaýy nazarından bir hili gapma-garşylyk döreden okmy?
You're absolutely right. Kazakhstan in many areas does not live up to OSC standards.
Aýdan pikirleriňiz dogry. Qazaqstandaky ýagdaýlar ençeme nukdaýy nazardan OBS-niň standartlaryna gabat gelen ok. 2007-nji ýylda Qazaqstan bu gurama öz kandidaturasyny ýylan edende, bu ýurdun daşary işler ministri Qazaqstanyň adalet sistemasyny Söz we metbuat adatlygy barada bu doklarda saýlaw barada kanunny reformalaryň amala aşyrylýandygyna wada beripdi. Emma gynansakda ýurtda käbir ösüşleriň bolmagyna garamazdan adam hukuklary bilen bir hatarda käbir beýle ugurlarda ýa-da gaýdyşlygyň bolanyna şahyat bolýarys.
Situation indeed in some areas Kazakhstan has gone backwards.
Şeýle ýagdaýda Kazakhstanyň OBS-niň ýolbaşçysy edilip saýlanmagy barada ki karara nähil we haber bolar.
I think at the time when the decision was made there were several
Meniň pikirimçe bu karar kabul edilen wagtynda käbir umytlara bil baglanypdy. Ilki bilen Qazaqstanyň adam hukuklary we saýlawlar barada kanunyň goşukdygy ýaly ençeme problemalaryň bardygyna garamazdan bu ýurdun OBS-ye ýollaşy edilip saýlanmagy ýagdaýlaryň gowlugy tarap ýetkemegini iterge berer diýen umyt bardy. Qazaqstanyň hereket edýän käbir hukuk goraýjy guramalar hem edil şeýle sebäplere görä Qazaqstanyň bu wezipe belirlenmegini gollap çykyş edipdiler. İkinciden ähli ýurtlara deň wekilçilik edýänligini aýdan bu guramanyň ýollaşçylary müdama gunwatarly ýurtlaryň arasynda saýlanyp bilmez. Qazaqstanyň bu wezipe saýlanmagynyň bir sebäbi de şudur. Şeýle de Qazaqstanyň bu wezipe belirlenmegi şuma hala çenli ODN aktiw bolmadyk regionlarda OBS-ye öz täsirini artdyrmagy ýardam eder. Meselen Merkez Aziýada serketlere kontrollyk etmek, neşe gaçakçylygyna we terrorçylyga garşy göreşmek ýaly ul problemalar bar. Qazaqstanyň OBS ýolbaşçy saýlanmagy adaq zalyan gurama şol regionyny bu ugurlarda öz rolyny güýçlendirmegi mümkinçilik döredir.
That this would be furthered.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun atlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Qazaqstanın OBS-nin yolbaşı edilip saylanmağı ve onun sebepleri barada gurun ediyoruz. Mehmanımız Dübe London'da yerleşen Chatham House atlı quramasının Qazaqstan boyunca eksperti Alex Neister. Cenab Alex, Qazaqstanı bu qurama yolbaşı edip saylamaqta elbette OBS-nin öz maqsadları olmalı, amma bu karar kabul edilende bu quramanın prensipleri ve qımmatlıkları hiç kimin yadına düşmedi mi ki?
You're absolutely right. It raises an important question about
Sizin beriyan soruğunuz yerlikli, sebebi bir taraftana OBS köp uğurlu qurama bolmağa inanışıp, adam hukukları boyunca problemaları bar olan yurtları hem öz üçin almağa inanışyar. Beylik taraftan bolsa OBS alqara jarnamalaryna qabat gelen qımmatlıkları saylap alandygyny aydyp, bu şertnamalaryň qurama agda ähli yurtlar tarapyndan berja edilmegini gollap çykyş edýär. Qazaqstan ýaly ýurdun bu qurama ýollaşy edilip saýlanmagy barada karara seredilmedi. OBS-niň agdalarynyň ählisiniň bu qymmatlyklara sarpa goýmaýanlygyna şahyat bolýar. Meniň pikirimçe bu ýagdaý OBS-niň geljegi we onuň maksatlary barada uly sorag döredýär. Her açanda Qazaqstan öz kandidaturasyny ýalan edende bu ençeme ýurdu kyn ýagdaýa salypdy. Sebäbi Qazaqstan demokratik ösüşler, adam hukuklary we söz azatlygy ýaly ugurlarda problemalar bolan bir ýurt. Şeýle ýagdaýda onu gollap çykyş etmeklik köp ýurtlar üçin aňsat bolmany. Beýlik tarapdan eger bu ýurdun kandidaturasy ret edilse, onu bu OBS-niň köp agdaly guruma däligi barada soraglaryň orta atylmagyna ýol açardy.
Of equal members, where only some are allowed to chair the organization.
Şeýle ýagdaýda eger ertäki gün Türkmenistan hem öz kandidaturasyny ýalan edýse, onuň hem gunbatary ýurtlar tarapyndan goldanylmagy mümkinmi?
I don't think it would. I think that Turkmenistan is seen as an even worse.
Menin pikirimçe ol gollaw tapmaz. Sebäbi Türkmenistan näki ýagdaýlar Qazaqstanyň durumy bilen deňeşdirende hatam erbetdir. Türkmenistanyň ösüşiň boljakdygyny aýdyp hiç kim inandyryp bolmaz. Elbette Qazaqstanyň bu guruma ýollaşy edilip saýlanmagynyň bu ýurtda reformalaryň çalkalaşdyrylmagyna iterge berjekdigi barada pikirin orta atylmagy hem ýalňyşdy. Olar Qazaqstanyň henidem geçiş döwrüni başdan geçirýän bir ýurt diýip aýdýarlar. Emma hakykata garanyna Qazaqstanyň elitasynyň ýurtda demokratik gymmatlyklary ornaşdyrmak ýaly aladasy ýok. Şunlukda guramanyň ýollaşylyk wezipesini bu ýurda bermek arkaly OBS-niň Qazaqstan tarapyndan zamun almagyna mümkinçilik döredildi. Qazaqstanyň maksady OBS-niň gymmatlyklaryny ýurda ornaşdyrmak ýa-da onu has ýaýbanlaşdyrmak däl. Eýtem halkara derejede öz awraýyny ýokarlandyrmakdyr.
The agenda of the OSCE as it should be.
Qazaqstanyň bu guramanyň ýolbaşçylygyny eýlemek arkaly gazanjak bolýan zady näme?
My reading and if one looks at how Kazakhstan interacts with international organizations as a whole
Qazaqstanyň garaşy döwletleriniň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň we Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini özüni alyp başyna seredenimizde bu ýurdun regional we Ýewraziýada ýerleşen ýurtlaryň ara gatnaşygyny has berkitmek barada ala diýenini aýdyp biljek däl. Ol beýlik ýurtlaryň öz içerki işlerini aralaşmagyna ýol berjek islenik bileleşikden gaça durýar. Qazaq ýolbaşçylarynyň gazanmagy synan şyýan zady halkara derejede karar edilmek we awrayny ýokarlandyrmakdyr. Olar bu maksatlaryny OBS-ye ýaly guramalaryň ýollaşdy bolmagy arkaly ýetmegi synanýar. Qazaqstan OBS-ye gerek gelenine bu maksadyny ýetmek barada planyny gatnaşygy we güýçgärlik bilen amala aşyrdy.
Kazakhstan government has played their hand very well.
Awrayny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda bu guramanyň ýolbaşy hökmünde Qazaqstanyň berja etmeli käbir wezipeleri hem bar. Astana bu jogapkärçiligiň hüddesinden gelipdirmi-ki?
Well, they in terms of the issues they will raise.
Qazaqstan özünün bu quruma yollaşlıq etcek doğrunu orta açıq meselelerinin hatarında Uğanstan'a qiyaqdaylara esatır ol verecektin aytdi. Qazaqstanın bu yurt doyunca öz aladalarını bir eyyam arttır başlarının aydıp olur. Emma OBS'nin Uğanstan'a qiroğlunun neyem olacaq duğu diyen anıq del. Sebebi, OBS'nin günvatar Evropada yerleşen aladaları Uğanstan mağaradak aladalarını OBS'nin çeyagine del, belki NATO quramasının esasını alıp arayarlar. Qazaqstanın bu quruma yollaşlıq etcek doğrunu orta atıp biləyicek beylik meselelerinin hatarında daş doğruğu qorumuq, we suw bilen bagly problemalar bolup biler. Bu ugurlarda käbir adimleriň ädilmegi hem mümkin we şeýle meseleleriň OBS-ye ýaly halkara guramalaryň çägini ara alyp patatlaşylmagy peýdalı bolup biler. Emma umumyň aýdylanyny Qazaqstanyň bu gurama ýollaşlyk etjek döwründe o diýen uly teklipleriň orta atyljagyny ýa problemalaryň çözüljekdigini garaşyp bolmaly.
Won't see any concrete substantive proposals.
Cenap Neis, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, 2010-njy ýylda OBS ýolbaşçylyk etjek Qazaqstan, bu ýurtdaky ýagdaýlar we bu ýurdun OBS-niň ýolbaşçylyk wezipesine münasip bolup bolmanlygy barada geçirilen söhbetdeşlerimiziň mehmany, Dübe Londonda ýerleşýän Chatham House atly guramasynyň eksperti Alex Neisdi. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimizde geçiriljek Söhbetdeşligimizde duşyançak hoş sağ olun.
Leer Azatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 3. dekabrı. Dünkü Havarlar Günleri programımızı yağdaştırmadan önce günün tezeliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Nazar Hudayverdi.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Başta Havarların kevirinin kıyıtkaça mazmunu bilen tanıştırıyor. İkinci dekabrda Türkmenistan'ın Devlet Hopsuzluk Sovyeti'nin masrahatı geçirilipdir. Oğanistan'a koşmaç Amerikan koşunları yeni 2-3 hepteden uğradılıp başlanar. Şu gün Brüsel'le NATO Ağday Yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin 2 günlük masrahatı açılıyar. İnni Şükhen Bey'le kavarların doğuları akmazmonu bilen tanıştırıyar. 2. dekabrda Türkmenistan'ın prezidenti Devlet Hopsuzluk Sovyeti'nin Novat'taki maslahatını geçirdi deyip Türkmenistan Altın Asır internet sayıtı ediyar. Maslahatta 11 ayın cemlerine ve yurtta amala aşırlayan harbi reformalara seyredilipdir. Gün tertibindeki meselelere geçmeden Öngverdi Muhammedov ulu bayramçılık bir taraflık gününe kavatlap ıglan edilen güne geçiş varıdı gurrun ediptir. Baksiyanın neticesinde 3934 adamın şolsanına 19 daşarı yurt grazdanının güneyatının geçiliyenliğine aydıp, kanun koruyucu idarelerin yolbaşlarına şol adamların bayramı öz ocaklarını belirlemek için ehli çareler görmeyi tavsırıptır. Oğanistan'ı koşmaça koşun yeni 2-3 hepteden uğradılıp başlanır deyip Pentagon'un baştutanı Robert Gates aytti. Washington'la Amerikan Kongresi'nin ağdalarının önüne çıkış edip Gates, harbi kullukçuların esasen Oğanistan'ın gün orta hem gün noğur etraplarını yerleştirilecektiğini haber verdi. Oğanistan'dan Amerikan koşunlarının çıkarmakın vakti sonrarak kesildiler deyip Gates belledi. Ondan bir gün önce Barack Obama, Birleşmiş Milletler'in Oğanistan'ın hakkı teyze stratejisini ıglan edenine 2011 yılın ortalarının koşun çıkarılıp başlanmağının mümkünlüğünü aydıptı. Ona aramadan Robert Gates'in sözlerine göre Oğanistan'ın hakkı yağdaya baka verilenden son beyasından yeni bir yıldan karar kabul ediler. Oğanistan'ı Amerikan harbilerinin sahanının artmağının yaramaz neticeleri getirmeğine yol vermeliğe İslamabad Birleşmiş Milletler çağırdı. Pakistan'ın Daşarı İşler Ministerliği yurda teyze ekstremistik toparların girmek mümkünçülü gülen bağlı alıda bildirdi. Şu gün Brüsel'le NATO Ağday Yurtların Daşarı İşler Ministerlerinin 2 günlük maslahat açılıyor. Seyredilecek esası mesele NATO koşunlarının Oğanistan'daki operasyonlara katnaşmağıdır. NATO'nun başsekretari Andres Fogh Rasmussen, Aliyans'ın beyatından 5000 harbi kullukçuyunu Oğanistan'a koşmaçı iyi verecektiğini ilan etti. Hepten'in Penşen Mehim Anlı günleri Ukrayna NATO, Gürcistan NATO, NATO komisyalarının hem Orfit NATO Sovyeti'nin maslahatları olur. Yakınlı qadağınlık girdilen girdimek varadaki kararını ıglan edindiğine karamazdan İsrail hükümeti Erdan'ın Günmatır kenarındaki yevri ilatlı punktlarını 84 çay kurmak planını tasdikladı. Şol yerde yaşayanların liderleri bilen gepleşiklerden son şeyle karara gelinipdir. Geçen hepte İsrail, Palestin teritoriyalarına kuruluşukları 10 aylık vezetecekliğini ıglan edipti. Emma Palestin tarafı bu çareleri yeterlik değil hata ediyar. Ol yaraşık gepleşiklerine başlamağın şerti hükmününe kuruluşukların doğru vezetilmeğine ayak değiliyar. Kaşmir'in Hindistan bölümünü 2,5 uğrak adamın cesedi cahilinin yüzlerce kabır tapıldı deyip, Kaşmir'de yerleşen adam hukuklarını koruyan Halk Tribunalı kuruması, özünün 3 yıllık işinin neticesi boyunca tayyarlan hasavatını haber veriyor. Kaşmir'in tövürünü Hindistan ve Pakistan'ın arasında 20 yıl beri devam eden teritorial konflikt, 68,000 uğrak adamın ömür tanapının kırılmağını getirdi. Onların ağlabı bölüğü parakat yaşayıcılardı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günü fiirde günün sağıdın havarları bilen tanış oldunuz. Nazar Hudayverdi onları tayyarlap sizin dikkatinize getirdi.
Gepleyer Azatlı Radyo'yu. gepleşiklerimizi xabarlar günnelik programmamız bilen dogam ettirýär.
Hormatly prezidentimiz Gurbanly Uliberdi Muhammedowyň ýol başçylygyna toý bir toýlaşýar.
Türkmenistanyň hökümet tarapyndan urulýan çäre gatnaşmaly onu ulaýçaganyň ýol hadisasynda helak bolanyny aýdylýar.
Soňky döwürde ýol helakçylygy köpelipdir.
Türkmen mektubatı ne için yurttaki bektaatçılıklar? Sol sahanlı yol hadiseler olurum sebepleri hakkında mağlumat vermeye. Programımızın başında şu mesele sinsalar.
I do not make this decision lightly.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Afganistan'a koşmaca 30 bin esker iyi verileceğini ilan etti.
I make this decision because I am convinced that our security is at stake.
Şehir devletinde Türkmenistan'a yara varada kabul edilen teyze kanunu ve onun ehemmiyeti varada yerli sinçinin fikirlerini estirir.
Yara hakkında kanun Türkmenistan'ın için teyzeliktir.
Solkunlarımızdan ayrılma. Programmanı men yoksun anı Urvan Alp Bariyar. Türkmenistan'ın resim olmadık kabarlara göre 28 noyabrda 10 olay mektep okuçusu ve onların muallimi avtobusun sürücüsü bilen bilelikte yol hadisesi neticesinde Karagum kanalını garip kollu. Aydılmağına göre ol çağlar hükümet yolbaşısının katnaşmağına açılmalı Arçman Şifahanasının davarasına yetişmek için gizli sağıtberlerde yola çıkarılıptır. Sol vaat güyüşlü yağış yağıyan eken. Emma bu hadise varada Türkmen mettuotu hiç saat aitmiyar. Ehem Türkmen mettuotunun yurtta olayan bettaatçılıklı vakalar sol sahanını yol hadiseler hakkında dımp hem medadi gülale gullu gedip korkazmağa sinanmağının sebebine mi? Moskva'da kavar çemiz gözellinlerin.
Aşgabatdan 100 kilometr çemes uzaklıkta yerleşen Arçman kurortuna varyan kıçı avtobusun uçuran helakçiligi Gurban bayramının belirlenişinin ilkinci günü boldi. Helakçiligi uçuran kıçı avtobusta öz mugallimi bilen varyan 10 golay çağı prezidentin katnaşmağında geçirilenine de bara adatta aksiyali katnaşmağı için baryardi. Bu arada Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki korrespondenti haber verdi. Bu betbakçılık varada vakanın olan günü şehre hemşondan geçen günlerin devamında Türkmenistan'ın milli haber verişti. Serişdelerinde hiç heli maglumat berilmedi. Milli xabar veriş serişdelerinde berilen maglumatların aglaba bölegi Qurban we Hasil bayramynyň ýurty belenişine bagyşlandy we galkynyş eýeminiň beýikligini wasp etdi.
Barysly Bakwi taraf Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz Qurban Uliberdi Muhammedowyň ýol başçylygyna toýlaşýar. Şoň üçin hem toý ýüzüne töwelenýän täze galkynyş we beýik ýetmeler zamanamyz biziň iýil günümiziň göwünli galkynlary.
Öz nawatynda sinçiler yol helakçiligi bilen bagly betbagçylyklaryň Türkmenistanda seýrek däldigini aýdýarlar. Aýratynyň bayramçylyk günlerinde pajygaly wakalaryň hasa köp bolýanlygyny bellerler. Hususan da bu arada 28-nji noýabrda çağaly mikroavtobusyň garyp bolmagy barada Azatlyk radiosynyň saýtynda çap bolan maglumaty okuwçylar tarapyndan ýazylan kommentariýalaryň birinde aýdyldy. Emma dinleýijimiz bu wakanyň Aşgabatda gatnaýan adaty ýolukçy ulag bolanlygyny ýazdy. Emma şol hadiseleriň aýry başga waka bolanlygy ýa-da olaryň arasynda haýsa da bolsa bir gatnaşygyň bolup bolmazlygy näme alimlerine galýar. Ýol helakçylyklary ýaly pajygaly wakalar barada yerli habar beriş serişdeleri edil ýarman gelýärler. Häkimetlerde şeýle wakalar barada resmi taýdan hiç zat aýtmaýarlar. Yurist Timur Mesrihanowyň söýlerine görä Türkmenistanda pajygaly wakalar barada habar berilmeýänliginiň sebäbi ilaty gynandyrmazlyk maksady bilen düşündirilýär. Şeýle Siýasat Sapar Murat Niýazow döwründen beri yurtta alınıp barlayar. Ema hakiki sebeplerin siyasi hem de sosyalik tasadi uğurlarda yatanlığını Timur Mesrihanov belledi.
Rukavodstvo rukavodit takim obrazom, što nikakih prešestvi...
Häkimetler öz golasyny hiç hili betwasyn yok duwarda pikir döretmek isleýärler. Pajygaly wakalar bolsa, öňüm häzirem ýygygdan bolýar. İkinciden şeýle wakalar barada habar berilmegi dürli çäreleriň görülmegin talap edýär. Häkimetler bolsa yollaryň bejerilmegi ýaly zerur çäreleri pul sarp etmegiň ýerine pula Aşgabatda kasaň binalara harçlamak hasyk gowy görýärler.
Эти помпезные здания в одном Ашхабаде все.
Ресми маглуматларын yetmezçilik etmegi adamların yurtta bolýan wakalar şol sanda pajygaly hadiseler barada ýerisindäki gürrüňler ýetatynda habarly bolmagy we berilýän resmi maglumatlardan özüçe netije çykarmagy mejbur bolýarlar. Kelekçilikli ýagdaýlary şol sanda ýol helakçiligi ähli yurtlarda bolýar. Şeýle ýagdaýlaryň döremeginiň öňüni almak we sanyny kemertmek bolsa döwletiň borcu bolup durýar. Bu ýerden köpçülige doly maglumat berilmegiň esasy yerullik bolup duranligini bilermenler aýdýarlar. Serhetsiz reportýorlar guramasyndan Elza Vidal şeýle diýdi.
The fact that it's not even possible for the normal Türkmen citizen to learn about
Türkmen raýatlaryna hilekçiligi uçuran hosarlarynyň ykbaly barada hatda maglumat almak hem el ýeterli däl. Şeýle wakalar barada maglumatyň berilmeýänligi uly problema. Sebäbi adamlar ýurtda bolup geçýän ýagdaýlardan habarly bolmagy haqly we zerur bolan halatlarda olar çäre örmek we öz ýardymyny teklip etmek mümkinçiligi eý bolmaly. Ähli ýerde pazgaly hadiseler barada ilata habar bermek adaty bir ýagdaý bolup durýar. Türkmen häkimetleri hem halkyň özüne inanmagyny isleýän bolsalar habar berip başlamalydygyna düşünmeli.
Information so that their citizen can begin to trust what they say.
Özleri ýa hosarlary pazgaly hadiseleriň pidasy bolan raýatlaryň günäkärleri jogapkärçiligi çekmegi we maliýe kömegi ýaly öz hukuklaryny talap etmek üçin düzgünlörüň milli kanunlarda göz öňünde tutulmaýanlygyny Timur Mesrihanow bildirdi.
Законодательная база как таковой для обращения граждан, к примеру, на
Türkmenistan'a yol hilakçiliğinden ezir çeken adamların hakimiyetlere yüz tutmak için kanuni esas yok. Yüz tutmak isteyenler günahkarın özüne yani maşin sürücüye yüklenmeli. Sürücü olsa köplenç beylekleriyle birlikte hilak kollar. Şehirlikte yurtta hilak bulurlara devlet tarafından mali kömeğinin berilmeği Türkmenistan'ın kanunlarına göz önüne tutulmayar.
Evet, не приходится, потому что нет абсолютно законодательной базы.
Şol buraqtada yurist Timur Mesrihanowyň söýlerine görä, ýurdun grajdan kodeksinde bar bolan käbir maddalara görä, eger ýol hilakçylygy şäherde ýa ýaşaýyş nokadynda ýüze çykdy we ýolun döwüklügi ýaly kemçiliklerde şäheriň kommunal gullyklarynyň günäsi subut edilse, raýatlar kompensasiýany talap etmäge hakly. Emma raýatlara ejir çekenligi we taglygyna ziýan ýetenligi üçin kompensasiýa berilmegi bilen bagly tejribeleriň Türkmenistanda şuça kaçenli bolmanlygyny Mesrihanow bildirdi. 29-njy noýabrda Moskwa taparynyň öň ýanynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun kanuny goraýjy we harby ýolbaşçylar bilen Aşgabatyň Howa meýdanynda gysgaça maslahat geçirdi. Ýolbaşçylar öz edaralarynyň işi we bayramçylyk günlerinde asudalygy saklamak boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdiler. Hem şol maslahatda adam pedaly pazygaly ýol hilakçylyklary temasynyň gozgap-gozgalmanlygy ýene-de ma'lum edilmedi.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada kabar çemir gözerliňlediňiz. Ýol hadiseleri hem metduga dagatly barada gurrunyň dowam etdirýäris. Yerli sinçi döwlet Murat Ýalgulynyň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýol hadiseleri köpelmese azalmaýar. Munyň sebäbi ýa-da sebäpleri barada dürli pikirler bar. Käbir pikirlere görä bu meselede ýollaryň hili, köçe ýol hereketiniň düzgünlörüniň berja edilşini gözegçilik Ulaglara teknik gödökçülük edilisinin derecesi ve ulag sürmeye ihtiyar veriyen şahadat namların berilişi hem ulu rol oynayar. Bu meseleler varada anık kurulun etme üçün odarı problemanın boyun alınmağı gerek. Bu temadan giyinrak mağlumatı yerli seyinci Devlet Murat Yazgurlu'nun alalim.
Devlet Başkanı, yan yakın İçerişler Ministerine kendisi ilan etti. İçerişler Ministerine kendisi ilan edilmenin esası sebebinin Yol hilakçılığının artanlığı deyip adamlar öz ara gurrunu diyalar. Elbette, Türkmenistan'ın metti o da rahatlığının yoktuğu için bu gurrunun nedir ise çınlığına kefil geçip bilmeyar. Yönü, İçerikler Ministerliğinin, Hazretler bir cenayetin girlenenlik hakkında kim, ıştaklayın yağdayda aydınlığı, tevr gurrunları göre, sonku de vurdu. Devlet başçısının yol hilakçılığının ne bulan hadiseler girleniyermişsin. Yol gözükçülük puğdoğunla yukurgu dipede işlen. Atısakodak yukurgu dipeli adam. 2005. yılda Türkmenistan boyunca. Yol hilakçılığının vefat duran adamların 1300'ü kolayla halini aitti. Sonun değeri kim? 4 yıl geçti. Yani yol hilakçılığının vefat duranların ağabeyanlık hakkında malumatlar yok. Dine sonku bir ayın devamını. Aşkabat mahi yolunu olurca avaryanın bulunluğunu adamlar Kurrunga diyarlar. Yungbarkisi, sonku bir ayın dogamını Aşkavat mahri yolunu. Onu da Aşkavat artı aralığına iki zani yangınlı ulu avari yollu. Birinci noyavrda, Rangdan, Sağıt, Üskülen dördün aralığına. Aşkavada bar yan. İçi beş tane ulu adam hem bir çağalı Toyota hem kamal maşinle aşağına girip gidiptir. Şeylelikte, Altı adam film bu pat bulutur. Belli mel terapi. Sol maşin film öz yanıp öz üçüp bağlıktır. Bir neçe günden son morgdan ölün vefat olan adamların hosarları öğlerinin hosarlarının cesedini yığınaptırlar. Bu zatlar hakkında Türkmen metri otununa hiç yıl haber verilmeyen. Birinci Noyav'da dağdan olan avaryadaki altı adamın üçüsünün kulluktan koşap var yani eskerdiğini kem aittiler. Noyav'ın başına gelmeli deyip iğne kaytarılan iki esker. Gazi 24 başıyla minip öz obasına kulonla taraf bu diyar. Kulonludan geçip onun kalkonlarına gidip bariyarka öz öğlerine 2 kilometre kalanına İki sanakı kulluğu etmeli eskerken maşineyesi vefat doluptur. Aşkıvat mararılığına son bir ayın devamını ağzından 15 tane avaryanın bulunduğunu bu tipli adam kurum verdi. Son doğurda yol helakçılığı köpülüptür. Yani o hafta Türkmen metni otum medyasım haber vermeyer. Dine kehalet İçeri İşler Ministerliğine ya da değişli bu tipli adamlara Kıytaklayın ağdayda neğilelik güllerler. Yani Türkmenistan'a metni o da rahatlığı bulma. Hakiki kazanılan neticeye yetip bulması gerek.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın Devlet Murat Yağgulu'yu dinlediniz.
Türkmenistan'da durmuşa çıkman kup oturan kıyızların. Hafsa köpelendik aytılar.
Yigitlerin neçe keşliğin kurbanı olmak, hem de onun aradan çıkmak, kıyıların oturmağına sebep bolluy.
Şeyli yağdaylar, komşu Özbekistan'da bar mı?
Albatta, karı kız degen muamma bar.
İtalyanın premier ministri Berlusconi'nin ayalı ayrılışma asleyer. Şu ve beylik temalardan tayarlanan mağlumatları, sohbetteşlikleri dinlemek isleseniz, Zinan Dünyası programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız heptenin çarşembe günü, Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, Penşembe günü yerde 8 saat 5 minutta efire gidiyor.
Gepleyer Azatlı Radyosu. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın Afganistan'ı has doğrusu bir yurda koşmaca 30 bin koşunu yörmek var da Washington'a gelinen karara geçelim. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama Afganistan'a kurşun üstünlüklü tamamlanma için o yere koşmaca koşunu yörmek kararını gelenliğine etti. Elbette Amerikan cemiyetçiliğine bu urşu kolluğun derecesi barka azalıyor. Bu temadan giyinsirak mağlumatı Germaniyada kavarçayımız Aral Pergüç'ten alalım.
Prezident Obama seyşembe günü akşam Afganistan'a yine 30 bin esker iberyendiğine aitti. Yönü ol Amerikan güçleri 2011 yılın Thompson'a iğdine dolanır yali bir çıkış stratejisinin de bağdığını düşündürdü. West Point Harbi Akademiyasına çıkış eden Obama özünün bu işi Amerika'nın mühim milli behbidi için ediyendiğini noktadı.
I do not make this decision lightly. I make this decision because I am convinced that our security is at stake in Afghanistan and Pakistan.
Men bu karara ansatlık bilen gelemok. Bu karara gelmemin sebebi hafızlığımızın Afganistan ve Pakistan'daki yağdaya bağlı olup duranlığı. Al-Qaida'nın qadaplı ekstremizminin ocağı şol yeri. 2001 yılın 11. sentyabrına bize şol yerden hücum edildi. Şu vaxtem teyze hücumlar şol yerden planlaştırılıyor deyip Obama aitti.
And it is from here that new attacks are being plotted as I speak.
Ol Washington Al-Qaida'nın yolbaşılarını yok etmek, Taliban'ın Afganistan'a hakimiyet başına gelmeğinin önünü almak bari de bir harekete geçmese bu haup güyücer dedi. Amerikan Prezidenti ilki 1979 yılla Sovyet koşununun batıp girmeği, 1980 yıllarda yurdun öz içindeki uruşlar, 1990 yıllarda hem Al-Qaida'nın girmeği neticesinde Afgan halkının onlarca yıllap uruştan başı dinmedi. Olur inni asuda yaşamalı deyip Afganistan ilatına şeyli yüzlendi.
We have no interest in occupying your country. We will support efforts by the Afghan government to open the door to those Taliban who abandon violence.
Biz sizin yurdunuzu eylemekçi değil, biz Afgan hükümetinin qadaplı hareketleri taşlap, adam hukuklarını hormatlayan Taliban'a kapını açmak baradaki tagallalarını koldarız. Afganistan bilen iki taraplayın tiyle hormata dayanyan partnerlügis deyaz. Yurdi ve İran idiyenleri çetleştirip onu avatlayanları güçlendiririz. Müdümi doğaslığı ornudoruz. Bu doğaslıkta Amerika sizin hocayınınız derle partneriniz olur deyip Obama aitti.
And to forge a lasting friendship in which America is your partner and never your patron.
Prezident Afganistan'ı donuklaştırmakta Pakistan'ın mühimdüğünü de noktadı. Ol Birleşen Ştatların Pakistan maradaki siyasatının dar definirlenen düğünü boyun alıp onu üyütkötmek vaadi etti. Ol Birleşen Ştatlar gelecekte Pakistan'ı hem iktisadi hem de harbi taydan güçlü kollar dedi. Yangoluyda geçirilen bir fikir soruşluğun görkezmeğine göre Obama'nın Afganistan maradaki siyasatını Amerikanların dünge üçten biri onlayar. İlatın yarısından kavrağı ona karşı. Şu sebepten prezident eden çıkışına halkı ağzı birliğe çağırdı. Michael Rabin, Amerikan Enterprise Institute'una İslam dünyası boyunca alım. Ol prezidentin Afganistan'a esker iyi vermeği kavi yöne Amerikan güçlerini ol yerden basım çıkarmak velin adamı aradalandırıyor diyer.
President Obama said that the United States would withdraw by 2011. He may think that this is the proper thing to say.
President Obama, Birleşen Ştatlar Anruzi 2011 yılda çıkardıydı. Onun bu aydara doğru dahti fikir ediyen bulmağı mümkün. Yöne Birleşen Ştatlar çıksa, komşu yurtlar dören boşluğu doldurmak için şimdiden tayarlık görür. Bu hem Afganistan'a durnukluluk getirmez, edil tersi olur deyip Rabina ediyar.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'da kavarçımız Ara Pervus dinlediniz. Yine Türkmenistan'a dolanıp geleliyin. Türkmenistan'a sonki yıllarda teyze kanunlar kabul ediliyar. Bu çare Türkmen kanunçuluğunu halkarıl çoğularını kolaylatmak tağırlaları bilen düşünülürler. Yönü solur vakta teyze kanunların halk köpçülüğü bilen yeterlik maslahatlaşılmayanlığı hakkındaki hem neagirelikler eşitiliyar. Kevri yağdaylarda olsa kabul edilen teyze kanunların yerine yetirilmeği, iyi işlemek için verur mekanizmların yetmezlik ediyenliği aydılıyar. Hukuk meselelerini öğrenen Aşgabatlı jurnalist Aşır Uluvayri, yarak hakkında kanunun Türkmenistan için tezelik dığına ediyar. Eytem ol ne derecede ve ne fiili ehemmiyetli tezelik? Aşır Uluvayri'ni bilelikte dinleyelim.
Yarak hakkında kanun Türkmenistan için tezeliktir. Yalnız bir olsak şeyde kanun olur yok ya da bar olsa da ilatın dikkatine yetirilmedik. Elbette yarak hakkında kanunun kabul edilmeyi konulunmazdır. Çünkü kanunun girişinden ıtalışan ol yurdun çeğinle rayet, kulluk, şeylehen el bilen atılayan, tevoşşan ve soğuk yaran ok değerlerin dolanışının tertibini belliyer, bu urdaki kok katlaşıklarını kesitliyer ve düzgürleştiriyer. Hem de rayetlerin canını ve sağlığını, aklı görünüşteki iyiçiliği korumağı, cemiyetçilik kulturunu üçün etmeğe, tebiğatı ve tebi baylıkları korumağı, cinayetçiliği ve yaran bir kanun dolanışına karşı görüşmekte halkara hizmettaşlığını potulandırmağı gönüktürülse halka peydanı olur. Kanun 7. bölümde cemlenen 31 maddeden varattır. Onun 1. maddesinin 2. bendine, eğer Türkmenistan'ın halkara şertnamalarında şu kanundaki başka düzgünler belirlen bolsa, onun halkarı şertnamalarının düzgünleri ulanlar değilmeyi onulmağa münahiptir. Bunun öz Türkmenistan'ın konstitüsyasının, Türkmenistan halkarı kuğunun umum ıkrar edilen kadılarını ileri tutyar diyen yöllüğüne layık geliyor. Bilişimiz yani Türkmenistan'a rayetlerin eline av yarağı, av tüpeni olgen çekli adamda oluyor. Olur av tüpenini polisiya bölümlerinin ihtiyari, tağlık edaralarının rayetin ruhi adayının kadarlı hakkındaki güvenaması bilen satın alıp bilyerler. Şunun yanında rayetin avuçların birleşiğinin ağdası bolmağı da şeritlerin biri hesaplanıyor. Kanunlu rayet yarağı hükmünde avunkıdan başka sport yarağı değişli ediliptir. Kanunlu okatken rayet yarağının nobot ve nobot okatmağı ardın ayrılmalıdır, ona o noktan köp sığmalı değerler deyilip nıltalyar. Kanunlu keşitlinin yarağın üç görünüşün beydeki ikisi kulluk ve el bilen atılayan çevişen ve soğuk yarağlardır. Şu kanunun 8. maddesinde rayet ve kulluk yaranın dolanışı için belirlenen çayak bendirilmeler beyan ediliyor. 9. maddede olsa bir yaraların hem de onların ok değerlerinin güvenlendirilmenin düzgünleri kesitleniliyor. Yaranın ve onun için ok değerlerin sevdasını etmek, onları kolleksiyonlamak ve görkemlemek işlerini ihtiyarlandırmak 10. maddede kanunlaştırılıyor. Kanunun 2. bölümü tutuşluğuna yarağı edinmeye, saklamaya ve götürmeye onun hukuka başlanındır. Sonun yanında bir bölümde yarayı kolleksiyonlamak ve görkemlemek düzgünleri de şöhlelendiriliyor. 14. madde layıklıkta 18 yaşında olan Türkmen rayetleri polisiye bölümlerinin ihtiyarı bilen rayet yarağını edinmeye, saklamaya ve götürmeye hukuklıdır. Kanunun 4. bölümü yarağın ve onun için ok değerlerinin şevdasına, onun soğut edilişine, miras alınışına bağışlanıyor. Teze kanunun 7. bölümünün 29. maddesinde yarağın ve ok değerlerin dolanışına gözetilip çareleri belirliyor. Onun 30. maddesinde olsa şu kanunun kalıplarının bozulmasının Türkmenistan'ın kanunçılığında belirlenen cevapkârçılığı eleştirenleri aydılıyor. Türkmenistan'ın hâlâr hareket edeyen cenayet kodeksinde yaraların ok değerlerin harsal saklanılmağı, bir kanun edilmeği, saklanılmağı, ekidilmeği, iyi verilmeği, götürülmeği ile bağlanışlı cenayetlere değişli maddelerin beyaşısı var.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabat'tan Asırgulu Bayri'yi dinlediniz.
Qadirli dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na maglumatınızı, xabarınızı ya da sorunuzı SMS, yani mobil telefon arkali xat görünüşünü hem yollab bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 66 18 50 45. Qaytalayan 66 18 50 45. Azatlık Radyosu gece unu sizin hizmetinizde.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar boyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine istediğini haberi audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz fikirleriniz ve karayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala baydiyarın. azadxabar.com.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü programımızın sonuna geldik. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anı Urvan alıp vardı. Programma Gonskere redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarına senli hoş sağlıkta kalın.
Ay, Aşgabat gölüne can kullar geliptir. Yerdi bir muğul ayar bilir talama. Bile aydın bizde kaçır balıklara. Yerdi bir muğul ayar bilir talama. Haydi şahit dinlemeyiz münik elamadan. Yürüdü bir kula yar bilim dalama. Ay, aladan al atma, dağın ay bilir. Dağırla bir dönüpen. Ana dananın akma, bunları duy bir.